vaksin COVID-19 baru ini merupakan reformulasi vaksin yang lama. Pengembangnya menjanjikan vaksin ini mampu memberi perlindungan baik terhadap strain virus COVID-19 yang asli maupun subvarian Omicron BA4 dan BA5. Karena itu, vaksin ini disebut bivalen. Ini pertama kalinya FDA memberikan otorisasi vaksin COVID tanpa melalui uji coba pada manusia. FDA mengandalkan pada pengamatan sistem kekebalan tikus di laboratorium dan data efektivitas vaksin pendahulunya. Mencermati perkembangan ini, VOA menghubungi Dr. LJ Tan, Chief Policy and Partnership Officer di immunize.org. Ia memberikan penilaian berikut.
So based on technology, there's been a lot of obviously data that has accumulated about the safety and effectiveness of these vaccines.
Jadi berkat teknologi sudah tentu banyak data terkumpul tentang keselamatan dan efektivitas vaksin ini. Pada dasarnya, FDA, karena vaksin ini dikembangkan persis sama seperti vaksin sebelumnya, meninjau apakah vaksin ini dapat merangsang respons kekebalan yang protektif. Respons kekebalan yang menunjukkan vaksin ini merangsang respons kekebalan, baik terhadap virus aslinya maupun varian Omicron BA4 dan BA5.
Menurut Tan, praktik seperti ini sejak lama dilakukan terhadap vaksin flu, di mana setiap tahun strain virusnya berubah. Untuk menyediakan vaksinnya, tidak dilakukan uji klinis manusia lagi karena keterdesakan waktu tidak memungkinkannya. Menurut Tan, kehadiran vaksin bivalen akan membantu mengurangi ancaman perebakan pada musim gugur mendatang.
The outcome that you're looking for in the fall is reduction of cases. The original vaccines, especially with the boosters, was already very good at preventing against hospitalization.
Hasil yang kita inginkan pada musim gugur ini adalah pengurangan kasus, dan vaksin awal, khususnya dilengkapi dengan booster, sudah efektif dalam mencegah opname di rumah sakit dan sakit yang serius. Jadi menurut saya, vaksin bivalent menambah satu lapisan perlindungan lagi di atas rangkaian vaksinasi yang sudah diperoleh dari vaksin primer plus boosternya.
Vaksin baru ini belum ada di Indonesia. Dr. Budiono Santoso adalah pemerhati kesehatan masyarakat dan mantan penasihat untuk obat-obatan di WHO. Seperti Tan, dia juga menilai program vaksinasi yang dilaksanakan di Indonesia sejauh ini telah berhasil mengurangi keparahan penyakit COVID-19 dan tingkat kematiannya. Yang perlu diperhatikan di Indonesia menurut Budiono adalah pembebasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada Juli lalu yang menyebabkan kasus COVID-19 meningkat pada Agustus. Dia menyadari, pemberlakuan lockdown total tidak dimungkinkan karena dampaknya pada ekonomi. Namun Budiono yakin otoritas kesehatan masyarakat Indonesia dapat memprakarsai langkah-langkah pencegahan yang efektif.
Ada preventive measure seperti menjaga jarak, menghindari keramaian, memakai masker, menjaga kesehatan, dan sebagainya, itu tetap masyarakat harus make sure bahwa itu tetap diperlukan.
Keprihatinan Budiono berikutnya adalah pada tertib penggunaan antibiotik. Dan menurut pengamatannya, di beberapa negara, misalnya di India, terlihat untuk COVID-19 ini banyak orang menggunakan antibiotik dengan harapan bisa menangkalnya. Selain ini merupakan penggunaan yang salah, meningkatnya konsumsi antibiotika berpotensi menimbulkan resistensi kuman.
Cuman risikonya, kalau kita menggunakan antibiotik sembarangan tanpa lihat kebutuhan dan indikasinya, justru risikonya akan terjadi resistensi. Kalau resistensi kuman itu menjadi outbreak dengan kuman kuman yang resisten, dampaknya juga sangat berat.
Kedepannya, kedua pakar ini mengingatkan penduduk dunia harus mulai menjalani kehidupan normal yang baru, di mana otoritas kesehatan masyarakat menyusun kebijakan vaksinasi umum. Namun pada akhirnya terpulang pada diri kita untuk mewaspadai virus COVID-19 ini serta mengambil langkah pencegahan tepat guna menghindarinya.